Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, styreleder i Posten Askehaug og styremedlem noen flere steder. Idar, velkommen.
Tusen takk.
Det veldig hyggelig å ha deg her. Vi har begge to stort hjerte for finansbransjen, og mot en medlidenhet for de stakkars lederne som skal balansere den enorme reguleringen med det kjempeskarpe behovet for innovasjon. Det skal vi snakke mye om. Men før vi kommer inn i på en måte midten av samtalen, så pleier vi alltid å begynne med å spørre folk om å fortelle litt om seg selv. Da må du si litt om hvem Idar er, og det ikke lov å si om at du en gutt fra landet.
Jeg ikke det fra Drammen. Storbyen Drammen. Du, nei, altså, jeg 55 år, far til fem, og preget av det. Sånn rent profesjonelt så har jeg stort, ikke sant, altså jeg har i stort sett hele tiden beveget meg i grenselandet mellom business og samfunn. De tingene jeg har jobbet med og vært engasjert i i det grenselandet. Når du jobber med forsikring og finans, så jobber man med ting som betyr noe for alle bedrifter i Norge, alle innbyggere i Norge. Og jeg ser også mine andre engasjementer har beveget seg i akkurat dette grenselandet. Og det som interessant er jo det at stort sett alle problemstillinger du kan komme på har en lang grenseflate mellom forretning og samfunn. Og det er også når du får til samspillet mellom næringsliv, samfunnsliv og kanskje finans, at du finner gode løsninger. Så jeg synes det et spennende område å bevege seg.
Har det alltid vært i grenselandet mot finans? Fortell litt om karrieren din.
Nei, jeg startet, altså igjen, jeg var jo ferdig på Handelshøyskolen på midten av 80-tallet, og da begynte jo alle...
Det måtte du ha vært, når jeg ser det der slipset ditt og sånn, så må det ha vært noe en HH.
Ja, ikke sant, altså, det ikke vits å seile under falsk flagg. Men da begynte jo alle i Nevi og Kustos og Statoil og Arthur Andersen, og jeg begynte da som politisk rådgiver. Det var det nye byrådet ble satt opp i Oslo. Helt ny ordning med byparlamentarisme. Og jeg ble spurt om å være byrådssekretær for byrådets nestleder med ansvar for byutvikling og næringsutvikling. Jeg visste knapt hvor Oslo var. Jeg kjente ikke Oslo veldig godt i hvert fall. Jeg var 23 år og kastet meg inn i det. Jeg synes det var ordentlig spennende. Og så jobbet jeg som konsulent en stund etter det med eldreomsorg, finansiering av eldreomsorg og hvordan man kunne utvikle et privat eldreomsorgstilbud før finans tok meg i 92. Og siden 92 så har jeg jobbet med ulike sider av finansvesenet.
Og mye har skjedd siden den gang.
Ja, det har det. Det har vært en helt usedvanlig tid, vil jeg nok si.
Litt spennende å ha vært nære på også finanskrisen og liksom ha sett det. Litt fra innsiden?
Jeg synes jeg merker, jeg har jo opplevd to finanskriser, ikke sant? Jeg opplevde jo da perioden 87-92, jobbet i Storbrand da Storbrand ble satt under offentlig administrasjon, som jo var et voldsomt sjokk for alle, og satt også i en ansvarlig posisjon da finanskrisen traff i 2007, og da var jeg også styreleder i i FNH, som den gang var organisasjonen for finans i Norge. Og det har gjort inntrykk. Man kan ikke være igjennom noe sånt uten at det preger deg på en eller annen måte.
Var det mye lettere for deg å gjennomføre på en måte, ledelsen i den andre krisen av at du har sett den første, og så er det sånn at man lærer noe man kan ta med seg videre?
Jeg tror det er en stor fordel.
Hva er det viktigste?
Nei, altså
det går over?
Ja, altså, for det, altså det, vet du hva? Absolutt det viktigste, det sier jeg til barna mine også, at prøv å ikke miste hodet når du trenger det som mest. Og det er så innmari mange som har en tendens til å miste hodet når du trenger det som mest, så det å da prøve å være rolig og analyserende og ta en ting av gangen, how to eat an elephant, piece by piece, det, jeg tror det er nyttig lærdom altså.
Mm.
Og så er det jo noe strukturell lærdom, og det er mye organisasjonsmessig lærdom, ikke sant? Altså, som på det personlige plan, så har det nok gjort inntrykk på meg å se hvordan mennesker i organisasjonen som ikke gjorde så mye ut av seg når alt gikk bra, men når det strammet seg til, så du de vokste frem, tok ansvar.
Helt når det gjelder, ja, altså.
Altså, det synes jeg er ganske flott å se.
Er det noe felles for disse her? Er det sånn at du kunne kjent dem igjen for neste gang?
En sånn litt generell ting som jeg har tatt med og som preger meg litt nå, er at jeg merker at jeg har veldig sans for ting som er low profile, high impact. Og så begynner jeg å bli litt sliten av sånn der high profile, low impact ting. og det går både på det sånn personlige plan. Altså, det er mange som kanskje gjør litt mer ut av seg enn de får til, og så er det noen som ikke gjør så mye ut av det, men bare leverer, altså. Og det har jeg veldig sans for.
Vi kunne egentlig, hva heter det, Agne, kunne jeg fint tatt nå til å snakke litt med deg om motegründerskap, og jeg har fått den høyt opp i halsen i det siste. Og så er det noen av de fantastiske gründerselskapene som jeg mener gjør virkelig verdens beste ting, som er bare så langt unna alle radarer, og det er så synd.
Ja, det er det. Men der er det igjen, altså du på din kant, jeg på min kant, og mange andre har jo muligheten til å være frem, og være med å løfte frem,
ja,
og være med å sette søkelys på ting som vi mener er verdt å få litt mer oppmerksomhet. Og det er meningsfullt.
Ja, helt enig. Vi får ta det flagget og heise den der den skal heises. Du, fortell litt grann om Finans Norge. Hvem er dere?
Nei, Finans Norge er en hovedorganisasjon. Vi har fire hovedorganisasjoner i Norge. Spekter, Virke, NHO og Finans Norge. Så det betyr at vi er næringspolitisk ansvarlig og representerer finansnæringen i Norge i forhold til norske myndigheter og det norske samfunnet. Og vi representerer arbeidsgiverne i finans i forhold til de ansattes organisasjoner.
Hvorfor trenger man disse her hovedorganisasjonene?
Ja, altså, først så er det, har jeg bare lyst til å si at vi er litt spesielle, fordi i Norge og Finland så har vi samlet alle de forskjellige organisasjonene i finans. I Norge så samlet vi først Forsikringsforbundet og Bankforeningen, og så ble det slått sammen med Sparebankforeningen, og så ble det slått sammen med Finansnæringens Arbeidsgiverforening, så nå har vi en organisasjon som representerer hele bank- og forsikringsnæring. Mens i andre land så er det fremdeles ganske fragmentert, men vi har en finansminister, vi har en tilsynsdirektør, vi har en sjef for Norges Bank, og det er en fordel i et lite land at vi også har en organisasjon som representerer hele næringen. Jeg tror det ble ganske klart, for de som var i tvil, så ble det nok ganske klart under finanskrisen at det er behov for en organisasjon som representerer næringen, og den har to hovedfunksjoner. Det ene er at det er grenser for hvor langt myndighetene kan gå i sin kontakt med enkeltvirksomheter uten at det kan skape problemer på en eller annen måte. Myndighetene trenger noen å snakke med om konsekvensen av ny regulering, dynamikken i markedet, forstå sammenhenger og effekter, og da er det lettere å snakke med en organisasjon som ikke er i markedet og tar bets eller tar posisjoner, men som representerer næringen på et annet nivå. På den andre siden så ser vi jo at næringen nyter godt av å ha en organisasjon som er der ute, møter ulike interessentgrupper, møter myndighetene på løpende basis, og kan snu oss rundt, tolke det, og gi signaler og støtte og hjelp inn til våre medlemmer. Og det er det rommet der vi forsøker å arbeide og være relevante.
Mm. Rett og slett en slags oppsummeringskanal begge veier.
Ja, egentlig.
Men der har du da stått frem ganske veldig tydelig og synlig det siste, og snakket om behovet for innovasjon og endring i finansbransjen. Det skjer veldig mye i finansbransjen. Hva er det som skjer, og hvorfor mot det haster det.
Altså, hvis vi skal snakke om det som skjer akkurat nå, så tror jeg det er en tre hovedtrender som treffer oss med betydelig kraft. Det ene er digitaliseringen, det kommer vi til å snakke mer om. Det andre, det er hele omstillingen av det norske samfunnet, omstilling og bærekraft-diskusjonen. Og det tredje, det er personvern og informasjonssikring. Og de tre prosessene har alle stor betydning for rammene for å drive finansvirksomhet, og det påvirker hele grunnlaget for reguleringen av næringen.
Og så er det en del...
Ja, unnskyld.
Nei, jeg bare tenker at noe av dette her drives, eller det meste av dette her drives av internasjonale krefter også.
Ja, det gjør det. Altså, langs en dimensjon, så ikke sant, Norge er et lite land i utkanten av verden, og en liten båt på et stort hav, og når det kommer noen bølger, så skulper vi litt rundt. Så ja, vi er veldig avhengige av å påvirkes av det som skjer utenfor oss. Men samtidig så ser vi jo at norsk finansvesen er blant de mest effektive i Europa. Vi er blant de mest høyproduktive i Europa, vi er blant de mest digitaliserte i Europa, i hvert fall langs noen dimensjoner. Og vi har lykkes ganske godt med samarbeid og samspill på tvers i næringen og bygget felles infrastruktur som gjør at vi har lave kostnader og høy grad av sikkerhet på en del av det vi gjør. Så jeg er opptatt av å finne den der balansen mellom på den ene siden å ha betydelig respekt for at vi er et lite land i utkanten av verden og de implikasjonene det har, men på den andre siden, det innebærer ikke at vi skal stå med luen i hånden i alle sammenhenger. Vi har mer enn nok å bidra med, og vi har grunn til å ha selvtillit på viktige områder.
Mm. Fortell litt grann om først disse tre områder. Vi kommer til å gå mer i dybde i digitalisering, bare sånn overskriftsmessig, så vi kan sortere litt.
Ja, overskriftsmessig på digitalisering, så tror jeg det er... Når jeg tenker på det, så minner jeg meg selv på at den første datamaskinen som kom til Norge, den kom til Forsvarets forskningsinstitutt, og det var ikke så rart, ikke sant? De gutta var med på MIT, og de var med å utvikle den, så det var bare helt naturlig. Den andre datamaskinen som kom til Norge, den kom til en av våre medlemsbedrifter. Og for meg så er det en illustrasjon på at finans var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Hvis du ser på produktivitet og produktivitetsutvikling, fra 92 og frem til i dag, så har produktivitetsveksten i finans vært 182%, 45% i fastlands-Norge for øvrig.
Hva betyr det?
Ja, det betyr at vi har blitt ekstremt mye mer effektive i løpet av de siste 25 årene.
Per ansatt time, eller per...
Ja, det er per timeverk, altså produksjon, omsetning per timeverk. Og det jeg tror...
Men det er en nødvendig konsekvens av at vi effektiviserer gjennom digitalisering?
Ja, jeg tror det er grunnen til at vi har en 3-4 ganger så høy produktivitetsvekst som fastlands-Norge for øvrig, er en konsekvens av at vi var tidlig til å ta i bruk ny teknologi, og at vi har latt den teknologien ikke bare kopiere våre eksisterende arbeidsprosesser, men vi har lagt om arbeidsprosessene for å utnytte den teknologien, og at vi har endret kompetansen, og det vi leverer, og måten vi leverer det på. Altså hvis du ser, noen sier jo at helsevesenet har egentlig bare tatt langt på vei og tatt ringpermene og lagt det inn på PC-en, mens bank i dag er jo noe grunnleggende og fundamentalt annet enn det det var for 20 år siden. Så det som jeg synes er viktig å huske på, det er at endring og teknologi er ikke noe nytt for finans. Så hvis det er noen som ikke skal stå som sånne redde rådyr som står stive av skrekk i frontlysene på bilen, så må det jo være finansbransjen. Vi skal si til oss selv at dette kan vi litt om. Og så samtidig så er det ingen tvil om at finansbransjen er av de næringene som kommer til å bli mest påvirket av kunstig intelligens, av blockchain som vi kommer tilbake til, nye teknologier, nye forretningsmodeller på en lang rekke områder. Så vi har ingen laurbær å hvile på, ikke sant? Det er voldsomt, altså det som kommer til å treffe oss, men vi må også ha selvtillit nok til å vite at vi har vært omstillingsdyktige, og det er ingen grunn til at ikke vi skal være omstillingsdyktige fremover.
Ikke minst, altså jeg bodde i England en del år, og kommer aldri til å glemme hvor vanskelig det var å få bankkonto, og alle disse timene jeg sto i bankkø med sjekk i hånda. Liksom det tenker jeg av og til på når jeg driver og irriterer meg over at jeg må fikle med bank-ID når jeg får et nytt SIM-kort.
Ja, men det er riktig det. Altså, du, en del av de landene som vi liker å sammenligne oss med har mer antikvariske systemer enn oss. Vi har kommet langt på en del områder.
Da er det veldig fort på gitt, da, som forbrukere.
Ja, altså, ja, men det gjør jo ikke noe, ikke sant? Altså, det er greit. Det som er i markedet, det er i markedet, og det skal folk ta for gitt at vi klarer å levere. Men når det gjelder oss selv, så må vi huske på at dette har vi har vært igjennom mye, og så må vi være klar over at hvis mye godt arbeid er gjort, og mye godt arbeid gjenstår, altså. Men det jeg er opptatt av, Silvia, som jeg synes er viktig, det er at jeg opplever i veldig mange sammenhenger at det er mye diskusjon om de negative konsekvensene av det som nå kommer til å treffe finansnæringen. Ikke sant? Hvis du tenker over det, de siste par tre årene, så har diskusjonen i stor grad vært, er det 30%, eller 40%, eller 60% av årsverkene i finans som blir borte, og skal det skje i løpet av de neste 5 eller 10 årene? Det vi da må huske på er at i samme periode så kommer det til å bli skapt tusenvis av nye arbeidsplasser. Så jeg synes det er for mye oppmerksomhet på de negative konsekvensene, og særlig da den fryktdrevne negative konsekvensen for ansatte, og for lite fokus på det som virkelig burde oppta oss. Hva skal til for at vi skal kunne skape de nye arbeidsplassene? Du hørte sikkert det samme som meg i denne McKinsey-analysen av konsekvensen på bokføringsbransjen da Excel ble innført på midten av 80-tallet. 400 000 årsverk ble borte fra sånn bokføring og sånn i Amerika. Men deres analyse viste at i samme periode så ble det etablert 600 000 nye årsverk på controlling, på økonomisk analyse, og de mente også at store deler av private equity-bransjen kom på ryggen av den analysekapasiteten som Excel representerte. Så jeg er opptatt at vi som næring skal skjønne og ha respekt for at vi blir truffet av noe kraftfullt, men i stedet for å forsøke å begrense effektene på eksisterende businessmodeller, så skal vi være ekstremt opptatt av å forsøke å lete etter de nye mulighetene til å betjene kundene våre mer effektivt, enda tryggere, med bedre råd og med bedre tjenester enn tidligere.
Men det er akkurat det jeg hadde lyst til å spørre deg mer om. Og så må vi ennå gå til de der andre to punktene av dine tre toppflagg. Men jeg tenker, i forhold til effektivisering og digitalisering, så henger vi oss, som du sier, veldig fort inn i en bøtte som dreier seg om å effektivisere dagens prosesser og dagens forretningsmodell og dagens type tjenester og dagens type kunder, og glemmer at det er mulig at de virkelige utfordringene kommer ikke bare av at noen små bedrifter tar oss i 1000 biter, ikke sant, med sånne små bit på effektivisering, med at noen rett og slett endrer grunnleggende forretningsmodellen vår, at noen kommer mellom oss og kundene, at noen tar den der grunnleggende oppgaven med å forvalte risiko på en mer effektiv måte, fordi de kobler data fra nye områder av livene våre, men det er vanskelig for noen som har på en måte lært at sånn er finans.
Ja, det kan du si. Det kan du si på langs en dimensjon. Og det jeg pleier å bruke selv for min egen del som et sånt lite skrekkeksempel, det var da Direct Line ble lansert på slutten av 80-tallet som det første sånn telefonbaserte direkte forsikringsselskapet. Så forsøkte de å selge den teknologien til forsikringsselskaper. Ingen av de ville ta i det. Og så solgte de det til Royal Bank of Scotland, som da satte i gang, og de tok 20% av det britiske bilforsikringsmarkedet i løpet av et par år. Og det er litt skummelt, ikke sant? Fordi da, det er et tegn på complacency, og vi skal ikke være complacent, altså. Men samtidig så tror jeg nok mange av de nye fintech-aktørene vil oppleve at det har en verdi å ha en stor kundemasse. Det har en verdi å ha store ressurser, å ha teknologi, å ha erfaring. Så jeg tror at i stedet for det som har vært kanskje en strategi i noen leire, to try to fight it, så tror jeg at det å embrace new technologies og se hvordan kan vi jobbe sammen, hvordan kan fintech jobbe sammen med eksisterende aktører, jobbe på eksisterende kundebaser, jobbe på eksisterende modeller, og introdusere noe nytt. Altså, og
ikke bare som leketøy.
Nettopp, altså, fordi du får jo en helt annen skala med en gang du samarbeider og samspiller, i stedet for hvis du skal forsøke å angripe disse store systemene. Og det ser vi jo gode eksempler på, både i Norden og utenfor Norden, at eksisterende aktører åpner opp, inviterer, samspiller med nye aktører og er langt mer nysgjerrig og interessert i stedet for å være redde og beskyttende.
Enig. Et av de nye aktørene som jeg veldig fascinert av Klarna. Vi har ikke snakket om dem du og jeg før, men hva tenker du rundt Klarna? Altså de virker supereffektive på risikoberegninger. Og det virker som de er gode til å koble sammen data på tvers av flere siloer, men de bryter litt sånn med vår tradisjonell oppfatning av betalingstjenester, eller er det noe å si om dem?
Altså, jeg tror kanskje det er tre ting å si om det. Altså, for det første, det er ingen tvil om at de har vært veldig effektive til å utnytte det som er ineffektivitet i eksisterende systemer. Altså de har vært veldig spisse, veldig tydelige på å gå inn i en del av verdikjeden, hvor de har sagt at her kan vi, dette kan vi gjøre bedre. Og de var tidlig ute og har vært veldig disiplinerte i forhold til hvordan de har gått inn. Og så er det, jeg kan det ikke godt nok, men det ser ikke ut til å være sånn rocket science, det de har gjort. Så jeg tror det å tempo og disiplin er en veldig viktig del av den suksessen. Og så tror jeg det tredje, det er det at det å gjøre det en gang til er ikke så innmari enkelt. Ikke sant? Så det er den som gjør det der først, som har muligheten til å ta den posisjonen, og så ser du, det er jo et kobbel av aktører nå som bygger videre på Klarnas suksess og tilbyr andre elementer. Ja. Det som er en sånn generell element oppi dette, det er jo det at det er ikke tilfeldig at, at du ser det der akkurat på betalingsformidling. Vi ser at veldig, i en tidlig fase nå, så er jo veldig mye av nyetableringen og de nye forretningsmodellene kommer nettopp i betalingsformidlings space. For oss er det viktig å erkjenne det og jobbe aktivt med det, og det gjør vi, men det kommer jo ikke til å stoppe der, ikke sant? Jeg tror det er et sånt første sted, men det kommer til å komme inn i alle elementer i finansnæringens verdikjeder, men mye av det har vært, mye av det vi har sett i tidlig fase har vært på betalingsformidling.
Du, sånn går det når vi snakker overskrift med Idar. Nå har vi ferdig med digitaliseringsoverskriften. Hvis du skulle si noe overskriftsmessig om bærekraftig omstilling i Norge og disse personvernvindene, hva ville du sagt?
Prøv å være kort da. På det første, Norge står jo foran to store viktige omstillinger samtidig nå. Det ene er at altså vekstdrivkraften fra investeringen i oljesektoren går gradvis ned. Den blir ikke borte, men vekstimpulsen fra investeringen i oljesektoren går gradvis ned og må erstattes med andre arbeidsplasser. SSB har vel sagt noe sånt som at mellom 80 og 130 000 årsverk blir borte fra olje- og gassnæringen i perioden 2030-2040. Perspektivmeldingen har sagt noe sånt som at vi må skape 1 million nye arbeidsplasser i Norge frem til 2060. Det er jo 25 000 arbeidsplasser i året. Så den ene omstillingen vi står foran, det er at vi må skape nye arbeidsplasser på nye områder. Små bedrifter må bli mellomstore, mellomstore må bli store, og vi må ha en innovasjonskraft i bunn som sikrer nyskapning av bedrifter i Norge. Den andre omstillingen er at vi har satt oss ganske ambisiøse klimamål. Det er vel to land i Europa som har hatt en økning av CO2-utslippene i perioden 2000-2016, og det er Norge og Bulgaria. Og nå skal vi redusere med 40%. Ingen må tro at det kommer til å bli en tur i parken. Det kommer til å kreve ganske fundamentale og grunnleggende omstillinger av vesentlige deler av norsk samfunnsliv. Og de to omstillingene treffer oss samtidig. Det kan fremstilles som et stort problem, og det er det helt sikkert, men i det så ligger det også store muligheter til å skape nye arbeidsplasser, skape verdier og nå ambisiøse klimamål samtidig, og det er en viktig utfordring. Sett fra finansståsted, så vet du at det er jo våre medlemmer da, som skal finansiere de nye teknologiene, som skal skape de nye arbeidsplassene, og det er også våre medlemmer som skal si nei til lån til de gamle teknologiene som har utspilt sin rolle. Så at den der kreative destruksjonen som kapitalismen representerer, den, manifesteres jo gjennom kreditkomiteene i bankene og investeringsbeslutningene hos institusjonelle forvaltere.
Og det jo, tenker de nok om disse målene? Ja, like mye som på en måte ren risikovurdering ut av dagens bilde?
Jeg tror at det ikke noe stort poeng at hver eneste kreditmedarbeider skal ha hele det store bildet. I hvert fall ikke når man gjør den enkelte kreditvurderingen, da skal man være ganske kjølig og faglig, men vi som næring må være veldig klar over den rollen vi spiller. Og vi har en helt avgjørende funksjon i den omstillingen, og vi bidrar til om det blir en suksess eller ikke. Og det et ansvar vi skal ta på alvor.
Mm. Hva med personvern?
Jo, altså det var vel han der Davide Taliente, en av disse globale partnerne til Oliver Wyman, som sa til oss på Finansnæringens dag at en av de store trendene som kommer til å treffe dere, det er hele den forbrukertrenden. And you guys, you are on the back foot. Dere er reaktive. Her er det andre som har initiativet, og finansnæringen må forsøke å komme på offensiven.
Forbrukertrenden, altså at folk legger inn mer informasjon om seg i andre kanaler og kjøper.
Ja, altså det er jo den underliggende drivkraften, men det han siktet til, det var forbrukerstyrt, altså forbrukerregulering som treffer finans. Og det ser du jo, ikke sant? En av hovedoppgavene nå til den nye EU-kommisjonen er jo å sikre konkurranse og ivareta forbrukerinteresser. Og vi ser at veldig mye av reguleringen som kommer er forbrukerdrevet. GDPR er et eksempel, PSD2 er et annet eksempel som har helt fundamental betydning for vår næring. Og vi må skjønne forbrukertrendene, vi må skjønne hva myndighetene er opptatt av, hva forbrukerne er opptatt av, og hvilken rolle vi har i det.
Idar, litt sånn voksenopplæring for våre lyttere, for dette er faktisk ting vi burde, altså vi må legge til i hvert fall tre nye ord i vokabulæret vårt. Det er MiFID, PSD og GDPR. Klarer du å si med noenlunde normalt språk hva hver av dem dreier seg om?
Ja, altså hvis jeg skal si noe om GDPR, altså det er jo det generelle direktivet for personopplysninger, så er det krav til hvordan personopplysninger lagres og brukes. Når det gjelder PSD2, så går det på hvem er det som skal ha tilgang til å kunne bruke data fra banker og forsikringsselskaper, og da særlig banker. Og i dag så er det banker som kan bruke dataene som bankene har, men etter PSD2 så kan det åpnes for at du som kunde kan gi tillatelse til at en tredjepartsaktør kan få tilgang til bankens data og bruke dem slik som du sier at de kan brukes. Det åpner et helt nytt rom som vi ikke er kjent med ennå, og som kommer til å by på overraskelser. Når det gjelder MiFID, så går det på rådgivning. Altså hvis jeg skal gi råd til noen om noe innenfor finans, hvilke krav stiller det til meg, både med hensyn til min opplæring, men også hvordan er det jeg rådgir, og hvordan dokumenterer jeg den rådgivningen. Og alle disse tre tingene har i siste leddet med forbrukerøret og forholdet mellom finans og forbrukerøret, og til sammen så har de helt fundamentale implikasjoner for hvordan vi driver forretningen vår.
Og ikke så fullt lett å implementere eller forstå heller?
Nei, det er kjempekomplisert.
I noen tilfeller så har man kanskje lovet litt vel mye også, at folk skal vite hvordan deres data leder til bestemte finansielle beslutninger om dem. Altså mye av dette her går gjennom ganske store sorte bokser.
Ja, det gjør det. Og det er jo, ikke sant, altså det er jo en side av dette som er veldig interessant, og som vi har lagt litt vekt på, fordi hvis du kombinerer to av de tingene vi nå har snakket om, det ene er det at det kommer nye aktører inn i finansnæringens verdikjeder på den ene siden, og på den andre siden at vi underlegges stadig strengere krav til forbrukerbeskyttelse på hvordan vi håndterer data, så ser vi jo at ulike aktører, avhengig av om du kaller deg en bank eller ikke, møter et ulikt regelverk når det gjelder håndtering av persondata. Altså, det er jo kreditskåringfirma.
Sånn, frikort til noen.
Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant? Altså, hvis du driver et finanskonsern i Norge i dag, så er det klare begrensninger på muligheten din til å utnytte data fra bankvirksomheten til å gi tilbud til forsikringssiden, selv om det er den samme kunden du har med å gjøre. Mens hvis du er en ikke-bank, så kan du bruke data fra sosiale medier, 20 000 datapunkter for å lage en kreditskåring. Og det er nesten ikke grenser for hva du kan gjøre.
Det er ganske mye man kan lære å utlede om folk gjennom sosiale medier og kanaler.
Det. Det er klart det er det. Men her tror jeg vi alle er tjent med at det er noenlunde likt regelverk, at lik risiko reguleres med likt regelverk, at like funksjoner har noenlunde likt regelverk, det sikrer konkurransen. Og det er noe vi og våre medlemmer er opptatt av, naturligvis.
Litt sånn off course her spørsmål, men i det siste så har jeg oppdaget også at en del offentlige institusjoner, altså type skattemyndigheter og så videre, er bundet på hender og føtter etter hvert, med hvor de kan hente data og hva de får lov til av datainnhenting og behandling. Vil ikke dette her bringe inn noen litt sånn uheldige, hva skal jeg si, konkurransefortrinn for de private som kan gjøre omtrent hva de vil, og måtte utnytte det offentlige systemet på også?
Jo, altså hvis du tenker du noe kriminalitet?
Ja.
Ja, altså, det er jo selvfølgelig et svært tema som har veldig mange aspekter og som jeg synes er veldig interessant. For det første så ser du at stadig mer av kriminaliteten er organisert og er internasjonalt drevet. Vi ser også at de kriminelle aktørene, de har tilgang på den samme kompetansen, de samme systemene og den samme kapasiteten som the good guys. Og det innebærer at den eneste muligheten vi har for å håndtere dette, det er å være bedre til å samarbeide og samspille. Så samarbeid og samspill mellom aktører i næringen, mellom nasjonale og internasjonale aktører, og mellom offentlig og privat sektor, er en forutsetning for kriminalitetsbekjempelse i den digitale verden. Og der har vi kommet et stykke. Det er etablert flere gode samarbeidsprosesser og organer og strukturer, men det er også der potensialet er størst for å bli veldig mye bedre.
Men du, jeg har kjempelyst til å spørre deg bittelitt nå om cybersecurity, og så må vi ha tid til å snakke litt om blockchain. Jeg hørte nylig en sitat fra han Jim Conran, om at de spurte ham hva holder deg våken om natta, og han sa, in order of relevance or of priority, cybersecurity and then a failure of nation state. Cybersecurity mener folk som kan sikkerhet og finans er et ordentlig stort problem forover. Hva kan vi gjøre? Altså, dette er grunnleggende infrastruktur vi har, ikke sant? Og samtidig så er den så uendelig mye mer sårbar enn det vi tør på en måte ta inn over oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nei, det er, altså, dette er jo et område der du ser Hollywood har med stor suksess begynt å lage veldig underholdende filmer om hvor skummelt dette kan komme til å bli, og på den ene siden, og på den andre siden så har kloke mennesker som Stephen Hawking og andre advart oss mot hvor galt det kan gå hvis ikke vi passer på. Samtidig så jeg et interessant sitat her forleden, at det hovedproblemet er ikke om maskinene tenker, men om menneskene gjør det. Så jeg har lyst til å ta det på følgende måte. Ja, cybersecurity er en økende trussel. Åpenbart. Og noe av det som jeg synes er veldig viktig da, å være klar over, det er at når vi tenker på trusselbildet for en nasjon som Norge, så har vi tidligere tenkt veldig tradisjonelt at det er staten Norge som blir truet av en utenforstående stat, og det er et eller annet med at når tanksen står på grensen, så skjønner du hva det er som er i ferd med å foregå, ikke sant? Men sånn som det er nå, så er det helt annet, altså vi snakker jo om hybrid krigføring, og det er en helt annen type sårbarhet. Sårbarheten i Norge nå, den er på energisiden, den er på transport- og samferdselssiden, og den er på finanssiden, i vesentlig større grad enn det tradisjonelle trusselbildet vi har sett. Og derfor vil en effektiv bekjempelse eller forebygging av disse truslene, de må innebære et målrettet, effektivt og tillitsfullt samarbeid mellom disse enhetene som representerer sårbarheten. Altså i Norge så er 97-98% av alle betalinger er elektronisk. hvis du skal lamme Norge, så ikke sant, så det bare, det åpenbart at finans og finansinfrastrukturen en del av sårbarheten i Norge. Derfor bruker vi mye tid på å jobbe med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, med å jobbe med alle de delene av norske myndigheter som bidrar til å øke robustheten i det norske samfunnet.
Robustheten så, og immuniteten, nesten.
Ja, ikke sant? Men samtidig så synes jeg det veldig interessant å tenke igjennom de der moralske dilemmaene vi kommer overfor. Fordi vi nå veldig nær ved å slippe kunstig intelligens inn i datasystemene våre som en del av forebyggende aktiviteter mot cybercrime. Ikke sant? Som da, fordi det gamle brandmuren, den ingen, ikke sant? Det sånn, litt sånn Genghis Khan-greier. Det har gått litt av moten, så du må jobbe i systemene. Og så, hvis man slipper kunstig intelligens inn i disse systemene, så vet vi jo ikke helt hva de holder på med der. Og den lærer jo å finne på nye ting hele tiden. Så kanskje vi da sier at nei, her går det en grense, det vil vi ikke. Men hva da hvis vi blir angrepet av noen som bruker meget effektiv kunstig intelligens med 2 millioner angrep i sekundene? Da har ikke vi tid til å kalle sammen våre styringsgrupper og ta våre kloke beslutninger. Så vi nok i en situasjon der hvor langs noen dimensjoner så det teknologiens muligheter som bestemmer hvilke teknologier vi skal ta i bruk. Fordi you can't uninvent technologies. Og den oppfunnet, så vil den bli tatt i bruk av noen. Og da vi også en situasjon hvor vi må være forberedt på å bruke den. Og det å tenke gjennom rammer, retning, konsekvenser av den type problemstillinger tror jeg blir veldig viktig for oss. Det sånn at jeg sover veldig dårlig om natten fordi jeg har brukt litt tid på å prøve å forstå dette trusselbildet? Nei, det ikke det. Men dette en av de tingene vi skal bruke veldig mye mer ressurser på fremover enn vi har gjort historisk? Ja, helt åpenbart.
Du, si litt om dine perspektiver på blockchain. Og så kan vi kanskje separat ha noen setninger om bitcoin. Jeg har nylig hørt noen ledere fra finansbransjen si at nei, blockchain nå har vi hatt det lenge, kanskje 10 år, og det fortsatt, hva de sa, en løsning som ser etter problemet. Mens jeg litt der at vi har bare ikke skjønt det enda. Hva tenker du?
Jeg synes jeg skal ikke trekke parallellen for langt, men du husker godt, Silvia, hva som skjedde mot slutten av 90-tallet. Ikke sant? Da plutselig så ble alle helt enige om at .com, det var liksom løsningen på det meste. Og du snakket litt i sted om sånn hype-kurver og sånt nå, og det var jo en klassisk hype. Og så og jeg så en sånn, jeg må si det, New Yorker hadde en sånn tiding, hvor det var på den ene siden av gaten, så sto det en tigger, som da hadde sånn plakat med thank you, og det var ingen borte hos han. På andre siden av gaten så sto det en tigger med thankyou.com, og der strømmet folk bort. Og det var, liksom, det var sånn der 2000, ikke sant? Og så gikk jo den der bobla, gikk som den skulle. Men det betydde jo ikke at det var noe gærent med internett som driver av nye forretningsmodeller. Vi hadde bare misforstått litt. Mm. Og så kommer den kraften voldsomt. Når det gjelder blockchain, jeg ikke teknologisk kunnig nok til virkelig å skjønne om det den teknologien som kommer til å bli en gjennombruddsteknologi eller ikke, men det at det noen elementer i den som vi virkelig gjør klokt i å tenke gjennom, jo åpenbart. Ikke sant? Altså hvis du tenker på internasjonale eiendomstransaksjoner, i dag så det ganske tungvinte greier.
Hvis, og de må nesten gå gjennom noen offshore
greier. Ja, altså, hvis du bare tenker deg at du hadde hatt en sånn ledger med hvor disse internasjonale transaksjonene ble på en sikker måte registrert, så hadde du tatt ut ganske mye effektivitetstapp. Med Bank of America, Merrill Lynch, etter hva jeg skjønner, har jobbet ganske mye med å se på bruk av blockchain som en del av oppgjørssystemet på aksjer og aksjetransporter. Tror jeg at den type teknologi kommer til å ha betydning fremover, etter mitt skjønn, helt åpenbart. Skjønner jeg helt hvordan det der kommer til å arte seg i praksis? Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tror det veldig farlig å blåse av det der. Jeg tror vi skal være nysgjerrig, interesserte, og så kommer det til, ikke nødvendigvis i næringen selv, men noen kommer til å finne veldig spennende løsninger og modeller, og da skal vi være raske til å adoptere og ta i bruk.
Smarte kontrakter, kanskje?
Ja, for eksempel. For eksempel.
Hva med bitcoin? Håpløst spekulativt, eller bare umodent?
Nei, altså, det der var jo, altså, helt klassisk hype. helt klassisk hype og med store innslag av sånn pyramidespill og korthus og alt sammen samtidig. Ikke sant? Og når så
du sier var? Du ja, føler ja, det litt sånn falt sammen, eller det?
Ja, ikke sant? Og så ser du jo Rubini ute nå og sier at når man ikke visst, men når man begynner å regulere disse kryptovalutaene, så vil grunnlaget for hvitvasking og illegitime transaksjoner bli borte, og da hele grunnlaget for forretningsmodellen borte, etter hva jeg skjønner, det han sier, så verdien kan fort gå i null. Altså, samtidig så ser vi at sentralbanken i Japan, sentralbanken i Sverige, har startet arbeid med å utvikle sentralbankbaserte kryptovalutaer. Vi ser at i land med dårlig utviklet finanssystem i Afrika, og med ulik grad av hyperinflasjon, med en viss suksess bruker kryptovaluta som grunnlag for handel mellom landene. Altså igjen så tror jeg at det å gå fra den ene ytterkanten og si at dette kommer til å bli mega, mega, mega kult, og bitcoin skal gå i 60 000, til på den andre siden og si at dette er null verdt og var bare tullball. Jeg tror ingen av de tingene er riktige. Jeg tror at i dette så ligger det noe som kommer til å peke frem mot fremtidens finanssystem. Så vi skal være nysgjerrig, interessert og prøve å forstå.
Det er jeg enig i, og det er veldig morsomt å høre de gode perspektivene dine i der. Vi nærmer oss slutten av vår tilmålte tid, og da må jeg rett og slett spørre deg om hvis du skulle velge noen skarpe politiske perspektiver på innovasjonsevnen vår, generelt, kanskje ikke bare finansnæringen, hva ville du gjerne sett at politikerne begynte å implementere i år?
Kan jeg få lov å si to ting som jeg synes er litt mer sånn kulturelt først,
ja?
Før jeg svarer akkurat på spørsmålet ditt?
Ja.
Fordi det ene kulturelle poenget det er det at i Norge så er vi kjempeflinke til å dyrke skihelter, og vi har bygget Olympiatopp og masse greier for at vi skal bli innmari gode til å gå på ski. Det er fint, og det skal vi gjerne fortsette med. Men de heltene som vi er helt avhengige av fremover, det er de som starter nye virksomheter og som skaper nye arbeidsplasser. Og nye arbeidsplasser i Norge skapes i små og mellomstore bedrifter over hele landet. Vi må på en helt annen måte enn vi har klart til i dag dyrke frem som helter, som de som legger fundamentet for det norske velferdssamfunnet fremover, de som skaper verdier og de som skaper arbeidsplasser. Det er liksom det første poenget.
Fra skihelter til SMB-helter.
Ja, virkelig, altså, jeg mener det, sånn ordentlig. Det er kjempeviktig. Og det andre, det er det at noen ser ut til å tro at arbeidsplasser er noe som skapes på statsministerens kontor. At hvis man bare vedtar dette her, så blir det kjempefint. Det er langt mer komplisert, og vi må bygge disse såkalte økosystemene. Og jeg tror veldig på at universiteter og høyskoler kan være fine baser for sånne økosystemer. Vi har gode eksempler i en rekke andre byer, altså ser du det som nå skjer i London, det som skjer i Berlin, det som skjer i Amsterdam. Veldig, veldig spennende. Det som har
utviklet. Gi litt eksempler.
Ja, altså med hvor du har fremragende forskningsinstitusjoner som da jobber sammen med startup-labber, som jobber sammen med venture-miljøer, som jobber sammen med store foretak som da sniffer rundt og prøver å finne ut er det noe spennende som foregår her.
Som, og kan vi få lov til å bruke det?
Kan vi bruke det? Kan ikke dere teste ut dette hos oss? Ikke sant, sånn at det blir lav barriere, tette forbindelser og god kommunikasjon. Hvis du ser på et universitets hovedoppgave, så er det fire ting. Det ene er å produsere ny kunnskap, det kalles forskning. Det andre er å lære opp, ikke sant, undervise. Det tredje er forskningsformidling, kunnskapsformidling. Og det fjerde er entreprenørskap, innovasjon og entreprenørskap. Det er en del av universitetet og høyskolenes hovedoppgave.
Så det skjer ikke hvis du holder ideene lukket.
Nei, ikke sant? Så det å jobbe med det, målrettet, tror jeg vil råde til.
Mm. Bygge økosystemer og feire SMB-helter.
Ja.
Og kanskje være litt ordentlig utålmodig. Du virker veldig utålmodig.
Veldig. jeg er det altså. Men samtidig.
Men du, hjelp meg litt.
Ja.
For du har også politisk erfaring.
Ja.
Hvorfor går ting så sakte i politikken? Altså, er dette her med at det er altså grunnleggende God demokrati kräver konsensus, konsensus kräver tid.
Mm.
Eller?
Ja. Altså for det første så det jo en grunn til at jeg...
Du ikke I politikk?
Ja. ja nei, men jeg tror også vi skal ha respekt for at de kloke beslutningene, de kommer frem som på ryggen av et informert offentlig ordskifte. Altså jeg veldig, veldig redd for prosesser der hvor det en sterk mann eller en sterk kvinne som da blåser I alle innvendinger og veldig sånn slagkraftig på en måte, tar store beslutninger veldig raskt. Jeg tror det veldig, veldig skummelt. Og det som endrer en nasjon som Norge, det tusenvis på tusenvis på tusenvis av småbeslutninger. Og da blir politikkens oppgave blir å være med og gi de riktige insentivene, både insentiver og disincentiver, slik at disse tusenvis av beslutningene kan skje og dra oss I riktig samfunnsmessig retning. Så jeg ønsker ikke et hypereffektivt politisk system, hvis det innebærer at det går på bekostning av et informert offentlig ordskifte. På den andre side så en av problemene I politikken, det strukturen I departementssystemer og offentlige systemer, altså veldig mange av de problemene de skal håndtere, for eksempel klimautfordringen, for eksempel samferdselsutfordringer, det går på tvers av departementer, og vi nok litt for dårlige til å samarbeide, samspille, vi har for få fellesarenaer, det for mye silor, så jeg tror at en av utfordringene, eller en av mulighetene våre til å øke effektiviteten, det å bli flinkere til å jobbe på tvers. Og vi vet at det har vært jobbet med det I mange regjeringer, I mange offentlige systemer, blant annet Storbritannia har en del interessante forsøk på det der, men der det et kjempestort potensiale, tror jeg.
Supert. Mitt siste spørsmål, Idar, hva ville ditt beste råd til lederne innenfor finansbransjen vært?
Det jeg ler fordi
nå jeg spent
ja, nei, det var Syse fikk spørsmålet tidlig på 90-tallet, han skulle gi et råd til norsk ungdom hva ditt råd til norsk ungdom Syse, da sa han bruk kalosjer og drikk tran så holder du deg frisk og du lever lenge nei, og det var hans måte å si på at jeg har ikke noe lyst til å gi det der rådet og jeg har ikke sant, altså det blir helt feil at jeg skal gi råd til utmerkete folk I ledergruppene i norsk finans men det som jeg tror veldig klokt å være veldig være nysgjerrig og interessert altså, og prøve å skjønne hva det som foregår og hvordan påvirker det vår forretningsvirksomhet. Det ingen grunn til å stå med luen I hånden, men det heller ingen grunn til å tro at det noe lauber å hvile på.
Jeg tror det siste du sa også med å være, sørge for at vi ikke står med lua I hånden, altså huske de heltene vi faktisk har. Og det en del av dem også I finansbransjen. Viktig at vi drar frem disse her heltene våre, som du nevnte også tidligere kulturelt.
Ja, altså, jeg synes det veldig interessant å se, altså ta Vipps som et eksempel da. Den utviklet I Norge. Den har potensialet for seg langt utenfor for Norges grenser. Og hvis du ser på norsk skadeforsikring, blant de mest effektive I Europa. Hvis du ser på responsible investing, noen av de beste institusjonene I verden I Norge. Mm. Og hvis du også ser på bankvirksomhet, måten vi driver bank på I Norge, jeg mener at norsk bankvesen slik det skrudd sammen, ligner veldig på den idealversjonen av banking som de europeiske regulatorene forsøker å regulere seg I retning av. Så vi har mange utfordringer foran oss, men la oss bygge videre på det som er ordentlig, og så kan dette bli ganske spennende også fremover.
Ja, og husk å drikke tran. Du, Idar, tusen takk for alt det du gjør, og for at du bruker tid med oss her til å inspirere. Og takk til dere som lyttet.
Takk for samtalen.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.